слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Андрій Хаданович. Привітання, Андрій.
Привітання, Яня. Добрий день.
Нагодою для нашої сьогоднішньої розмови з поетом, викладчиком, літературознавцем, бардом, викладчиком, ецетера, став вихід його книги «Вірша у польським перекладі». Ну, але покуль про книгу, давайте удакладним, так сказати, географічні координати автора. Коли ми говорили з вами для каналу «Свобода преміум» кожний раз, то ви були у засніженому закутку Польщі, нізі близько між Литвою. А де ви тепер, Андрій?
Тепер у центрі Варшави, недалеко від палаца Сташиця і помника Коперника. Як стипендіат місячної стипендії Староместського центру культури. Это был конкурс, я тут и подал свой проект, перакладчицкий проект. Але разом с тем, это проект подтримки нашей краины, в огуле, скажем, усходних суседей. Он зроблен для белорусов, украинцев и российцев. Сёлетний год, юбилейный год, не в забаве Циприану Норбеду 200 годов, и мы с коллегами рыхтуем новое белорусское выдание, то я мушу тут напруженно попрацовать над новыми норбедовскими перекладами по белорусскому.
Ага, значить, той проєкт, який ви подавали, це був зв'язаний з перекладами Каміля Ципріана Норвіда.
Так, так. Але
добре, щось... якої, скажіть, ще тепер у Варшаві на дворі?
До недавнього часу було горача, але вчора розверзлися хляби небесні, була злива. Засталося тепло, тільки вільготно.
Так. Ваша теперішня поетична книга по-польську називається «Забави фантомове». Потлумачимо крихи заголовок.
Давайте. Я думаю, що без польських колег і не розберешся в усіх нюансах. Білоруський оригінал, це по старим вершам, вельми любим мені вірші, називається «Фантомні радості». Є відоме значення «фантомні болі», да? Коли певні частки тіла, наприклад, бракує, да? Але вона болить, чи свербить, чи чижиться. Частіше у переносному сенсі ми таке вживаємо. Я подумав від супротивного парадоксально написати вірш. Я його, може бути, і прочитаю, тлумачачи зараз, або коли скажете, можем крышечку пізній. І він некілька разів перекладався на польську мову Лешком Ангелькінгом, Богданом Задуром. Перекладчик этой книги, шановный Адам Поморский, сказал, ну так, по-польску так у множным лику не говорить радость худшей одиночного лику, и пропоновал синоним забавы фантомовой. Я чудовно разумею, что это не зусім одно и то же, штости польская назва набывая, а штости страчвае. Так што, ну, але на шчасце мы маем дзве версіі разам, і хто захоча пагрузіцца, атрымае аб'ёмнае разуменне аднаго і другога.
Пра гэтую кніжку яшчэ пагаворым, але вы сказалі, мы маем дзве версіі разам. То бок, гэта кніжка двухмоўная, так?
Гэта кніжка двухмоўная, ага. Так, білінгвальная. Злева 70 беларускіх тэкстаў, справа пераклады Адама Поморскага. Увогуле книжка такая, ее можно назвать выбранным и дебютом одночасово, бо с большего это, ну, наилепшие, как мне подаются, верши с семи попередних книг, але я на серьезно дополненная наиновейшими текстами, которые писались, починаючи с лета 20-го года, якія актыўна пісаліся на пачатку 21-го, якраз у заваленай снегам Мілашаўскай Краснагрудзя, калі мне вельмі балела не толькі тое, што адбываецца ў Беларусі, але і тое, што я не там, я апынуўся крышачку на адлегласці, да, таму мне сніліся сны, часам кашмарныя, я ўвесь час думаў, як сямейнікі, як сябры, як калегі. А па маіх калегаў, якраз выдаўцоў, кніжных распаўсюднікаў, гэтыя дні студзеньскія пачалі прыходзіць. Таму вось гэтая найнавейшая частка кніжкі, яна можа быць больш сур'ёзная па інтанацыях, чым папярэднія вершы. Папярэднія яны такі звыклы, знаёмы чытачам Хадановіч, з замашкамі на розныя шматпавярхоўныя гульні, на іронію, на сутыкненне несутыкальнага, на нейкія постмадэрнісцкія, можа быць, інтанацыі. Апошні Хадановіч, ён максімальна, наколькі я магу, в прынцыпе, наколькі ўдалося, сур'ёзны. Калі, скажам, размясціць у сацыяльнай сетцы верш, не абавязкова я, гэта можа зрабіць хтосьці з маіх калегаў. Наста Кудасова, Марыя Мартысевіч, шмат хто іншы, але часам верш, які падтрымлівае калегаў, да, чытачоў, можа быць такім родам терапіі, можа быць адзінай добрай навіной сярод жмені кепскіх. Таму з іншым ступенем адказнасці падыходзіш да таго, што пішацца. Ну і таму яны ў мяне, можа быць, выходзяць такі больш простыя па форме, больш мінімалістычныя, празрыстыя. Гэта баладная нейкая сюжэтная форма. Ты топчыш снег на холодным, заваленым сумётамі памежжы, і гэта вот як сляды нейкія, якія ты пратуптваеш, так і паэтычная форма, да? Доўгі слупок празрыстай, простай палады, такія формы выходзілі.
Давайте, дык можа, давайте пачнем з гэтага верша. Як я зразумеў, ён ужо цяпер існуе у трох варіантах польскага перакладу, правда? Фантомныя радасці. Прочытали?
Ну, давайте я, можа быць, прочытаю па кантрасте. Фантомныя радасці, як прыклад звычайнага, звыклага Хадановіча, які ёсць у гэтай кнізе. І што-небудзь з найнавейшых тэкстаў, каб чытачы адчулі нейкі дыапазон, да? Абодва полюсы з гэтай кнігі. Больше фантомные. Я переключился у файлу. Я не тебе не бачу, але веру, что меня по-ранейшему бачно. Фантомные так. Радости. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться встречи с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехал і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папысе ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторы ўжо год жыве разам з табою. Фантомная радасць. Настае момант, калі ад іх уже не ўцячэш. Калі ты спазняешся на электрычку, якую сёння адмянілі, і ты гэта ведаеш, але ўсё адно спяшаешся, рызыкуючы паслізнуцца і падвернуць нагу. Калі ты загаворваеш зубы бібліятэкарцы, што кажа, быццам ты 5 год не вяртаеш кніжку, якую ты ніколі не браў, і паказвае запоўнены тваёй рукой формуляр. Калі, едучы на метро, у бок мікрараёна Уручча, ты спрабуеш прабіць на кампостары для ільготных талонаў пластыкавы жэтон і разумееш, што незваротна вырас. Калі ты хаваешся ў старой будцы тэлефона аўтамата і звоніш адтуль па мабільніку, звоніш ёй па ейным мабільніку. І другі тэкст. Ведаеш, пакуль чытаў першы, зразумеў, што яны не такія і палярныя. Прайшлі гады, змяніўся настрой, але штосьці найважнейшае, мабыць, мабыць, засталося у гэтых тэкстах. Я зараз яго адчыняю. Одну секундочку. Текст называется «Ночная песня Вандроўніка». Назва пазычаная у великого Гёте. Есть у него несколько ночных песен Вандроўніка. Текст писался у Красногрудзе. И вот, как я казал, с думками про Беларусь, якая па іншы бок мяжы. Выйду с гостей, а полночи у двор. Темно. Только у горы. Хтось уключил ліхтарыкі зор. Быцам пяюць муры. Дятел збег у Литву, як шпех. Сочить сова, як виш. Добрые ночи. Летошний снег. Дякуй, что так рыбиш. Тут холодеча з воды чужой, снежный плете венок. И замерзая понад мяжой телефонный звонок. Тут удыхаешь горкий дымок с думкой, а як твое, там, где людей забирая цмок и не усіх отдае. Там на губах застывая крик с матерной личбой пи. Так что давай, шукай соковик, рыпайся, снегом рыпи. За поворотку и просто исти, праз пагорак и стал, праз надею, что все в житті будет, як ты загадал. Просто крочить до солнца, кап свята у соковика, с песнями коток и танцами жаб. Дочакала дочка. Травинский дьмухаўцова пад спустится на землю, но пакуль не кроку назад рыпаюся, рыплю.
Як я разумею, усе гэта як бы такая аўтарская кніжка пераклада, усе гэтыя пераклады зрабіў Адам Паморскі, ці ёсць там нейкія іншыя пераклады?
Так, гэта пераклады Адама Паморскага. Увогуле, 20-годдзі маёй далікатнай прысутнасці ў польскай мове, гэта супраца з рознымі, з некалькімі цудоўнымі перакладчыкамі. Я шчыра ўдзячны і Богдану Задуру, і Лешку Энгелькінку, польским поэтам-перакладчикам, и моему цудоўному суразмоўцу зараз Яну Максимюку, які для першай книжки в 2006 годе так само шэраг вершаў. Вельми, вельми цікава, с великой любовью и вынаходливостью, по-моему, пераклаў. Але тут мы вырашили, як бы, зрабіць штосьці такое целостное и аўтарское. И Адам Паморский так этим займался, это рыхтовал. Частка с гэтых перакладов рабилась ранее на протягу апошніх 15 годов, але большасть у неких героичных высоких темпах апошние месяцы, коли было вырашено, что книжцы быть. Адам попросил у меня, як я бачу некий такой канон, я пропоновал ему крышечку больше текстов. Ну, штосьці пойдзе, штосьці не, штосьці прыйдзецца да спадобы, штосьці не, з чымсьці, можа быць, не дасць раду. Хоць паморскі аўтар, які, па-моему, перакладчык, які зусім дае рады, у мяне не было вось такога, як часам бывае, з перакладамі на больш далёкія мовы. Ты, выбіраючы тэкст, ты думаеш, вось гэта я люблю, вось гэта я люблю больш за ўсё, але там, хутчэй за ўсё, іншы тэкст, бо таго тэксту не перакладуць, альбо пераклаўшы не зразумеюць, штосьці ў ім. А тут ніякіх такіх абмежаванняў не было. Я разумеў, што найскладанейшыя задачы перакладчык развяжа, найскладанейшыя нейкія алюзіі часам, можа быць, недаслоўна, але зробіць зразумелымі польскаму чытачу. Ну і Зразумела, што мы настолькі з палякамі блізкія суседзі, што і па тэмпераменце, і па света адчуванні, ну ўсё гэта блізка. Я думаю, што хтосьці не ўмее, канешне, чытаць на сёння кірыліцу. Камусьці здаецца, што беларуская мова далёкая і незразумелая, хоць у нас здаецца вялізная колькасць агульнай лексікі, і калі пачаць прыслухоўвацца, то, канешне, у значнай ступені беларускую мову так і чулы уважлівы слухач зразумее нават у арыгінале на слых. Але, канешне, пераклад робіць усё гэта аб'ёмным і, ну, в прынцыпе, так, відаць, трэба перакладаць паэзію з любой мовы. Арыгінал злева, каб можна было адчуць музыку да крануцца да атмасферы. Ну і пераклад справа, каб уже патлумачыць у тонкасцях. Ну і просто стварыць мост між мовамі і культурамі.
Так, у мяне было яшчэ пытанне, як вы ацэньваеце пераклады Адама Паморскага, але вы на яго адказалі, скажам.
Я максімальна скажу афарыстычна. Я часам зайздрошчу таму маладому польскамоўнаму, ці ўжо можа быць не такому маладому польскамоўнаму аўтару, якім ёсць. Трэба сказаць, што Адам слухае за увагаў некалькі разоў, дзе мне падалося, дзе ён аж задалёка адышоў і вот знік нейкі нюанс, які мне важны, я пра гэта напісаў, ён ласкава зрабіў другую спробу і зрабіў, як мне было даспадобы. А яшчэ, канешне, бываюць, колісь я памятаю, Міра Лукша знаходзіла такія памылкі, ну, як фальшывыя сябры перакладчыка, так? Калі Адам, зразумела, не носьбіт актыўнай беларускай мовы, ён цудоўна ведае рускую, вучыць украінскую, вучыць беларускую, але бываюць словы, якія гучаць так жа, але азначаюць штосьці іншае. Так вось, нам ласкава дапамагла Ася Бернатовіч, Яна Бернатовіч, літаратурны рэдактар, які зараз працуе ў Кракаве ў выдавецтве «Знак». І яна таксама і мне рабіла заўвагі, калі версіі разыходзіліся, і Адаму Паморскаму пісала, так што мы ўсё гэта удакладнялі і ўносілі ў кніжку.
Кніга будзе прэзентавацца, як я разумею, на гэтым тыдні на фестывалі, Мілашаўскім фестывалі ў Кракаве. Можа, некалькі словаў пра гэты фестываль, да, скажам, для беларускага слухача і гледача, таму, што, скажам, у Польшчы, хто цікавіцца літаратурным жыццём, ён пра гэты фестываль чуў, скажам, наогул ведае. Бадайце, не самы, я б сказаў бы, прэстыжны і вядомы такі літаратурны міжнародны фестываль у Польшчы. Правда? Але зараз у Польшчы тых міжнародных фестываляў фактычна кожны большы горад, не толькі Варшава, але Кракаў, Вроцлав, ці там Гданьск, такіх фестываляў мае. Так, чым ён, як бы, скажам, адметны, гэты Мілашаўскі?
Ну, гэты фестываль з традыцыямі, ён пачаўся, калі Мілаш вярнуўся, яшчэ фактычна ініцыяваны быў за жыцця Мілаша, калі ён вярнуўся ў Кракаў, і апынулася, што ў Кракава ёсць два добрыя анёлы, да, два паэты, нобелісты, Мілаш і Шымборская. Фестываль Мне пашчасціла быць на другім фестывалі ў 2011 годзе. Ён быў юбілейны, ён быў прысвечаны стагоддзю ўжо Чэслава Мілаша. Ну, ён вельмі прэстыжны па аўтарах. Не толькі ўсе галоўныя, як бы, значныя паэты Польшчы збіраюцца, але і важныя паэты замежжа. Прыязджаюць часам нобелеўскія лаўрэаты, паэты там на дзясяткі моваў перакладзены. Я раскажу пра досвед першага чытання. Была яшчэ традыцыя, зараз, праўда, яе няма, супольных чытанняў у вялікіх такіх прасторах, якімі ёсць найчасцей храмы, касцёлы, альбо будынак сінагогі, тэмпль на Казіме же. Вось мы читали, наше читание называлось «Великое князство поэзии». Я был у товариства четырех старейших поэтов, живых классиков польской, литовской, украинской и российской поэзии. Я трымтел, ледь не заикался от велизарной поваги до усих их. Это двое уже светлой памяти, Адам Загаевский и Олег Лышега с Украины, я ободвух перекладал. Это Олег Чухонцев из России, верши якого мне, я еще школьнику мой батька, які цікавіўся літаратурай, паказваў. Гэта Томас Венслава, сябра нобеліста ў Мілаша і Бродскага, вядомыя ва ўсім свеце. Зразумела, я на некалькі дзесяцігоддзяў маладзейшы, і чытаць у такім таварыстве, ну, вялікая адказнасць і вялікае хваляванне. Ну, але неяк гэта ўсё отбылось. Меня уразили натоупы слухачоў и глядачоў, яким не хапало места, ну, часам у вельмі великой, скажем, костёльной просторы. Я сярод інших, помню, десятками інших людей просто сидел на подлозе каля ног Веславы Шымборскай, якая апошні раз у жыцці читала на гэтым фестывале. Напрыклад, читала свой знакамітый верш «Донь, долонь», якой можно написать, да, альбо «Майн камф», альбо «Винни-Пуха». Гениальный верш. Я шмат с кем познаёмился менавіта на фестывале Мілаша. И приемно, что ён отбывается, что ён перажил пандемичные усе гэтые удары. И теперь отраджается на рынку у просторы палаца Потоцких. Здаецца, усе фестывальныя падзеі галоўныя будуць там. Мая частка прэзентацыі кніжкі. Фактычна, гэта адкрыццё такіх жывых падзеяў. Будуць яшчэ тэлемасты, зумы з адсутнымі аўтарамі, але мы будзем а 16-й гадзіне 9 ліпеня разам з выдаўцом, з Кшыштафам Чыжэўскім. У Адама Паморскага есть там некие проблемы, я спадзяюся, ён их вырашыць со здоровьем, акрыяе и вернется у форму. Спадзяюся, мы разом с Адамом Паморским уже праз некалькі дзён у Варшаве. 12 ліпеня, спадзяюся, зможем что-нибудь почитать, уже с книжки показать. А на Мілашы 9-го, а 16-й с выдавцом Кшыштафом Чыжэўскім. Спадзяюся, будзе цікава ўсіх польскіх сябраў, ўсіх беларусаў, Кракава і ваколіц таксама горача запрашаю.
Так, я попрошу вас, Андрею, каб вы яшчэ падумалі пра які вершы нам прачытаць на заканчэнні. А я яшчэ хацеў бы паставіць такое пытанне. Мяне, ведаеце, нечаканасцю, калі я чытаў польскую анатацію на выгад вашых гэтых фантомных радасцяў у Польшы, стала інфармацыя, што вы перакладаеце пана Тадэуша. Ну, я павінен быў дадумацца, скажам, вы ўжо публікавалі нейкія там, скажам, фрагменты з гэтых перакладу. Я павінен быў дадумацца, што гэта, як бы, скажам, такі больш сур'ёзны праект ваш. Не сказалі б некалькі словаў пра гэтую працу?
Я скажу про это, хоть я бы сказал, что праца еще нашмат ближайшая до початку, чем до конца. Зразумела, ён пакуль. Я уже некалькі разов збирался так упаходить у эту плынь, але некалькі разов нечто спыняло. Альбо больш терминовые такие, бо зразумела, что это праца некалькіх годов змагання. Сутворчасць, да, з панам Тадэушам. Але я прыезжал на некалькі месяцаў да Вроцлава, месца, дзе бібліятэка Селінеум, дзе арыгінал пана Тадэўша захоўваецца, да, дзе ёсць музей пана Тадэўша. Я кансультаваўся шмат з спецыялістамі. У чым жа ўсё-ткі гэтая загадка, гэтая таемная магія, здавалася проста гэтакога на фоне іншых прац Міцкевіча твору. Але пакуль гэта невялічкія фрагменты. Праўда, ёсць знакамітая інвакацыя, ёсць уступ да пана Тадэўша, які я перакладаў. Ён нават зараз даступны ў такой мультымедыальнай форме. Ім скарысталіся ў сумесным музычным праекце, гэтым маім перакладам. Анджэй Стасюк, знакаміты польскі празаік, украінскі гурт «Гайдама», ну і мой сябра Віталь Рыжкоў, які ў іпастасі рэпера Ангста разам з імі запісаў шматмоўны, такі шматкультурны уступ да пана Тадэўша. Я помню, што Віталь мне напісаў: «Андрэю, апарай мне які беларускі пераклад інвакацыі». Я даслаў яму Петра Бітэля, даслаў яму Сіміжона, даслаў першае рытэтнае пераклад Браніслава Дарашкевіча. Таксама некалькі фрагментаў ёсць іншымі паэтамі. Віталь сказаў: «Андрэю, а ты мог бы даслаць свой тэ? Гэтыя мне гучаць занадта архаічна, гэтыя не праходзяць цераз горла, спатыкаешся, не можаш з гэтым нічога». Ну, карацей, гэта мяне дэдлайн заўсёды дысцыплінуе. Я сеў і да вечара таго дня упарадкаваў гэты тэкст. Ну, і ён ёсць, мы можам дадаць, калі да нашай размовы спасылку на яго, каб я не сам чытаў, а можна было пачуць, як гэта рыпуецца з музыкай.
Добра, мы яшчэ, я думаю, про пана Тадэўша поговорим про іншій нагоді, это я так скажем.
Давайте я за хвостик злаўлю гэтую думку. У мяне была праблема з ключевымі словамі, пачатковымі словамі пана Тадэўша. Бо зразумела, яна не толькі ў мяне, яна ёсць у палякаў. Чому галоўны тэкст польскай літаратуры пачынаецца словам «Літва», да? Яно ёсць у літувісаў, у літоўцаў у сучасным разуменні гэтага слова. Чому тэкст, які пачынаецца словам «Літва», да, напісаны на польскай мове. Зразумела, што беларусы адчуваюць прыцягнення. Александр Федута, наш знакаміты літаратуразнаўца, задаў мне такое правакацыйнае пытанне: «А ці не хачу я заменіць Літву Беларусю на пачатку твору?» Бо зразумела, што Міцкевіч меў на ўвазе абшары былога вялікага княства літоўскага і свае родныя мясціны, сваю Наваградчыну у тым ліку. А я падумаў, што існуе такі фокус. Можна уважліва перакласці, наблізіць да Беларусі не слова «Літва», тут нічога тут з ім не зробіш, але вось з словамі «Ойчызна моя» ўжо можна камбінаваць. Я згадаў, што ў Міцкевіча ёсць геніальны фамілец, які іншымі словамі падпісваўся, Якуб Колас. І зразумела, што новая земля, яна натхнёная паміж ёй і панам Тадэўшам, выразны культурны масток. Я просто скарыстаўся гэтым словазлучэннем «мой родны кут» і паставіл яго побач са словам «Літва» у першым радочку.
Так. І як я сказав про гэты пераклад, напевно, ще будемо говорити, тоді поговоримо і про які переклади раніше, Сіміжона, Рашкевича, ці Бітэля. А на сьогодні, я думаю, міркує, можна було б закінчити, і натурально добре було б закінчити ніким ще одним вашим віршем, Андрей. Калі ласка.
Так, я прочитаю, і нехай гэта буде так само односно новий текст. Ведаєте, так сталося... У середині лютого я неяк адчув приступ болю і годинку з ним позмагаўся. Шмат непрыемных думак прыйшло ў галаву, пакуль гэта ўсё мяне не адпусціла. Я потым зразумела пайшоў па дактарах, сеў на дыету, стаў абмяжоўваць сябе ў галоўных прыемнасцях, усякіх гастранамічных і алкагольных, набыў лепшую спартыўную форму, але вось гэтая гадзінка болю не адпускала і напісаўся верш. Зразумела, не толькі пра адзін канкрэтны фізічны боль, але пра тое, што мы ўсе апошнія месяцы і апошні год адчуваем у рэпрэсаваным грамадстве, фактычна, да будучы заложнікамі адной бясконцай тэрарыстычнай аперацыі, не паварочваецца язык антытэрарыстычнай яе назваць. Напісаўся верш, дзе ёсць цытаты. У тым ліку наскрозь, ведаеце, цытата з Купалінкі, якая зрабілася больш, чым песняю у апошні год. Зрэшты, што я тлумачу, я зараз прачытаю. Гэты верш знаходзіцца апошнім у гэтай новай двухмоўнай кніжцы, і, можа быць, ёсць логіка у тым, што кніга з назваю «Фантомныя радасці» заканчваецца вершам пра боль, зусім не фантомны. Вучымся жыць з болем, што прарос і паспеў, полем яго, колем сэрца абвечны спеў, дні як 10-годдзі, а хвіліны як дні. Боль, супыніся, годзе, пашчу сваю заткні. Радасць у чорным спісе з'ехала за мяжу. Прэч, сыходь, адчапіся, хопіць, каму кажу. Простых правіл бяспекі больш не будзе, стары. Дзевы, новыя лекі і новыя дактары. Вучымся жыць з болем, сціснуўшы між зубоў, полем яго, колем сэрца абдзіды шыпоў. Боль не літаратура, просто ў голас крычу, і зелянее скура, і чарнее ўбачу. З клеткі сябе самога, як не рвіся, дарма мроецца перамога. Каб адступіў і няма, толькі радасць, якая закіпае ў крыві. Господи, адпускае. Ён сыходзіць. Жыві.
Дякую. Я нагадаю всім, што на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Андрэй Гаданович, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі ў польскім перакладзе, у прыватнасці, ну і пра пераклады у агульнасці. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Андрэй.
Шчыра дзякую, Яня. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день. С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельник нашей сегодняшней передачи украинский политолог Владимир Фисенко. Я нагадаю, что у Владимир кіраўнік Центру прикладных политических доследований у Пента. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки такая крыху может быть гипотетичная, хотя и не совсем гипотетичная. Чем Украина откажет на Лукашенко в Крыме? Я нагадаю, что несколько дней тому прессовый секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия чакает Лукашенко в Крыме. И литерально в тот же день керавник российской Сергей Аксенов сказаў, што так, вось чакаем Александра Ігоревіча, тут яго все любяць, это родная земля для яго, но он будзе тут як дома. І зноў жа хачу прыгадаць, што яшчэ месяц таму пасля сустрэчы з Пуціным Лукашэнка ўжо намякнуў магчымасць, ну, прынамсі палётаў самалётаў Белавія ў Крым. І ён это аргументаваў так: "Ну вот Украіна ж нас не пускае, Польша не пускае, ну так а вот у нас там свой санаторый у Міскоры, як нам туды трапляць? Вот толькі з Расіяй". Я, маўляў, Пуціна папрасіў, як бы, чтоб мы туды маглі трапляць. Ну а вот яму, так сказаць, і прилетела такое запрашэнне не двухсэнсоўнае, якое трэба ці прымаць, ці адмаўляць. Але это ўжо ўпершыню фактычна сказана публічна. Владимир, вот на цяперашняй сітуацыі, калі Лукашэнка яшчэ не ў Крым, і, дарэчы, самалёты Белавія яшчэ не пачалі летаць у Крым, хаця месяц таму, я кажу, было сказана, вот в этой ситуации Украина штосьці можа зрабіць, каб Лукашэнка туды не патрапіў?
Ну, мы не можем повлиять на эту ситуацию, но если Лукашенко, даже если и поедет в Крым, то это будет проблемой для Лукашенко, а не для Украины. Да, нам это будет неприятно. Конечно же, если состоится визит Лукашенко в Крым, то это будет означать де-факто, что Беларусь, Лукашенко, точнее, режим Лукашенко, фактически признает аннексию Крыма. И, естественно, это будет означать новый, более системный, более долговременный уровень кризиса в отношениях между нашими странами. И это будет означать, что Лукашенко перейдет одну из главных красных линий в отношениях с Украиной. Кризис возник в прошлом году. Если до августа прошлого года, до возникновения политического кризиса в Беларуси, отношения между нашими странами были достаточно добрососедскими, но они были двойственными. Лукашенко маневрировал в отношениях между Москвой и Киевом, в принципе, поддерживал такие действительно добрососедские отношения, особенно в экономической сфере, хорошо контактировал и с президентом Порошенко, и с президентом Зеленским. Но при этом, я напомню, по крымским вопросам при голосовании в ООН Беларусь всегда поддерживала Россию. То есть она не признавала аннексию Крыма, но вот в голосованиях по резолюциях, в которых упоминался Крым, белорусские дипломаты, я думаю, что Лукашенко давал на это санкцию и руководство МИДа, были на стороне России. Вот такая была двойственность. И вот сейчас, почему я говорю, что это будет скорее проблемой для Лукашенко? Во-первых, это полностью как бы разрушит отношения между Украиной и Белоруссией. Ну, наверное, сохранятся дипломатические отношения, у нас они даже с Россией сохраняются. Но это будет означать кризис долговременный, пока останется Лукашенко. Вторая проблема, она сугубо для Лукашенко. Именно поэтому, я думаю, он пока и не приезжает в Крым. Его визит в Крым, переход вот этой красной линии, будет означать, что он сдается Путину. Следующий шаг, только один. Полная капитуляция со всеми потрохами перед Путиным в переговорах по союзному государству. То есть если он принимает российскую позицию по Крыму в данном случае, то это будет означать, что он уже сдается. А дальше он будет сдаваться в вопросах экономики, передавая контроль над белорусской экономикой России. И, видимо, будет постепенно, может быть, не сразу, но сдаваться и в других вопросах, военно-политических и как бы вопросах, может быть, передачи полномочий.
Владимир, я вас тут перепиню, пробачьте. А вы выключаете, что как раз, может быть, наоборот, что это таки обмен, что он, как бы, пошли в Москве сигнал. Ну, бачите, я нам Крым признал, 7 годов не признавал, а уже что тычется нашей маемости, что тычется моих грошей, что тычется моей владой над Беларусью, это уж пробачьте. Вот этого не. А Крым там, ну, Крым далеко, это наш, в принципе.
Нам, ну, я... Символически это может выглядеть и так. И, возможно, Лукашенко так может размышлять. Он, да, что я сделаю символическую уступку России в обмен, например, на сохранение экономических преференций. Потому что ну, другого выхода нет. Я же говорю, он в ловушке. Он сам себя загнал в ловушку теми событиями, которые произошли в Беларуси в прошлом году, вот теми репрессиями, которые там происходили, политическим кризисом, который возник из-за президентских выборов, которые не признали в большинстве стран мира. Что делать в этой ситуации? Плюс тяжелая экономическая ситуация. Он вынужден идти на уступки России. Поэтому, да, это, казалось бы, чисто символическая уступка. Но, знаете, как в известной пословице, коготок увяз, все птички пропасть. Вот так и здесь. Да, за этой символической уступкой будут новые. Это же вот как раз втягивание Лукашенко в такую ситуацию, такой формат отношений, где у него не будет путей назад, не будет путей для отступления. И в отношениях с Украиной, и в отношениях с Западом. В этом плане я и говорю, что это вопрос только времени тогда. Когда, на каких условиях он пойдет на новые уступки?
Владимир, ну а вот зараз про ту позицию Украины, якая была, есть, и якая она может быть. Вот, нема тут певной такой дилеммы. Ну вот Украина уже долучилась до некоторых, не до всех. Санкции Евразвязу, ну, скажем, секторальных санкций она пока не вводила. Яна, до речи, не отмовилась, насколько я разумею, и там такая ситуация довольно такая заблытанная, то отмовлялась, то и снова открывала как бы поток палива с Беларуси, а он велизарный, насколько я разумею, там лезет тротина украинского рынка, это белорусское палево, белорусское топливо. Ну, авіаблакады, да, авіаблакады таксама Украіна далучылася. Але, ну, далёка не ўсе. Яна, так бы мовіць, адстае ад еўразвязу. Так вот цяпер перад Киевом, я так разумею, вот перад тым, пакуль Лукашенко не ў Крыме, як бы працягваць нарошваць санкцыйны ціск, што называецца даганяць там еўразвяз, ці крыху притормозить, как все ж таки как бы не подштурховывать. Бо логика Лукашенко такая, что вы нам, кшталту, объявили войну, ну вот я зроблю вам как бы больно. Вам Крым как бы болит, вот я туда и съезжу, вот я вам покажу. То есть тут это такой певный диалог с Киевом. Вы же не хотите, чтобы я там был? И это как-то в Киеве вот рефлексуете на этот ход?
Ну, точно Киев не будет поддаваться на шантаж Лукашенко. То есть мы это не воспринимаем как шантаж, как какую-то игру и так далее. По санкциям, в частности, по экономическим санкциям, Украина действительно занимает более гибкую позицию. Ну, потому что речь идет о наших экономических интересах. Но для сравнения, мы же не прекратили торговлю с Россией. Есть сферы торговли, например, по ТВЭЛам для атомных электростанций, где ну, это создало бы нам огромные проблемы, я имею в виду торговлю с Россией. Так и, например, дизельное топливо, которое мы получали, или битум из Беларуси. Там мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать эту торговлю.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзілоўскім асобу неардынарную і свободолюбною. Вивучаючи медицину в Києві, він зв'язується з народниками, наведує Швейцарію, каб познайомитися з ідеологом народництва Петром Лавровим і теоретиком анархізму Михайлом Бакуніним. Неузабаві разом з іншими революціонерами Судзіловський здійсняє своє ходження в народ у Херсонській і Самарській губерніях. Але тамтейший народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недавні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэсце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Христа Боцева. Пасля падрыхтоўкі в адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны, няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў в Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у корупции и аморальности. Опынувшись на Гавайях, Судзіловський солидаризуется с прихильниками их незалежности от США и здобывая, як лекар и политик, такий авторитет, что белоруса выбирают сенатором, а затем и президентом гавайских выспов. Российско-японская война привела экс-президента Гавайской республики Украину ранішнее солнце, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завершыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія – у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чесны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чесныя і адданыя кіраўніцтву майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыне і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмонта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-го нейкі абібок прыбег у парэччя з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірмонта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмонта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірмонта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірмонта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмонтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмонт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваныя старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Василь Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне отбывалася згаданая уже другая всебеларуская политическая конференция. На парадку дня стояло пытание признания Советской Беларуси суверенной державой, что непозбежно привело б до ликвидации иммиграционного уряду Белорусской Народной Республики. Супраць признания БССР резко выказался министр финансов Василь Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францыска Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную и адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычнае прадстаўніцтва, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачеўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ужо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую ў той момант Ларысу Геніюш выносілі складоў на руках спевак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Мікола прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі, пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радасковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходній Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачеўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і пляны выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Жывучы нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандуму пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Міколы Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр-Лашэз.